Аят Алла Хаммани қуатты және мейірімді тұлға. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Харизмалық революцияшыл және өзгеріс әкелген өте танымал болған Имам Хомейни сияқты ерекше тұлға қайтыс болғаннан кейін Иранның дұшпандары оның кетуімен ислам революциясы да жойылады деп ойлады. Бірақ олар Имам Хомейнидің мектебінде тәрбиеленгенін және елдің ең қиын дағдарысында имамның серігі әрі көмекшісі болғанын және білікті басшысы екенін білмеді. Қазіргі кезде Аятолла Хаменидің 32 жылдық басшылығынан кейін революцияның дұшпандары да бұл кісінің Имам Хаменидің жолын жалғастырғанын және революция мақсаттарын ең жақсы жолмен басқарғанын мойындайды. Аятолла Хаменеи өзінің ақылды басшылығымен дұшпандарын әртүрлі қастандықтарын жеңіп, исламдық Иранды таяу шығыста ең қауіпсіз және ең қуатты елге айналдыра алды. Америка Құрама Штаттың бұрынғы мемлекеттік хатшысы және Джордж Буштың аға кеңесшісі Кандализа Райс Аятолла Хаменеи туралы Иранның жетекшісі көптеген қары жұмсалған ұзақ уақыт бойы құрылған және билікті орындаушылар жүзге асырған жоспарларды бір сағаттық сөзмен бұза алады деген. Қазіргі даңқты ислам революциясының жеңісінен 42 жыл және Аятолла Хаменидің басшылығының бастауынан 32 жыл өткен кезде революциясының көшеті жемісі мол мықты ағашқа айналды.
Имам Хомейни әрдайым Аятолла Хаменидің өзінен кейін діни жетекші жауапкершілігін өз мойнына алуға лайық екенін қуаттаған. Имам Хомейни сөзінің бірінде Хаменеи сияқты исламға берілген және қызметші болатын, сонымен бірге жүрегі халыққа қызмет етуге негізделген адамды таба алмайсыңдар. Мен оны көп жылдан бері білемін деді. Имам Хомейни Аятолла Хаменеиге жазған хатының бір бөлігінде мен революцияға дейінгі жылдардан бері сізбен жақын қарым-қатынаста болғанмын және бұл қарым-қатынас әлі күнге дейін сақталып келеді. Мен сізді Ислам Республикасының қуатты қызметшісінің бірі деп санаймын. Сондай-ақ мен сенің достарым мен исламды және ислам қағидаларын ұстанушылардың арасында сирек адамдардың бірі екендігін білемін деп жазды.
Аятолла Хаменидің айрықша ерекшелігі ең алдымен Аллаға иман келтіру және Алланың уәделеріне деген сенім болып табылады. Аятолла Хаменеи Аллаға иман келтірген терең сеніммен ие және жаратушымен шынайы қарым-қатынасы бар адам. Аятолла Хаменеи Құран Кәрімді жатқа біледі. Ливандық Хезболланың жетекшісі Саид Хасан Насралла революция жетекшінің ерекшеліктері туралы Имам Хомейнидің айрықша ерекшеліктерінің бірі Алла Тағала деген үлкен сенімі деді.
Ислам революциясы жетекшінің ішкі және сыртқы саясат саласындағы дұшпанды тануы мен көрегендігі үлгі болатындай. Әлемдегі соның ішінде аймақтағы өзекті мәселелерден хабардар болу, Америка Құрама Штаттарының әсіресе Батыс Азиядағы үстемшіл саясатын түсіну, ақ сүйектерді достас және дұшпан үкіметтер саясаттарынан хабардар болу, көршілес және ақш пен Израильдің саясатын қолдамайтын елдермен достық қарым-қатынас орнату, көрші елдерге және қарсыласу майданына көмектесу, исламдық үмбетті қолдау және сүнниттер мен шииттер арасында алауыздыққа қарсылық білдіру, Палестина мен оның азаттық қозғалыстарына толық қолдау көрсету Аятолла Хаменеидің сыртқы саясатының ерекшеліктері болып табылады. Аятолла Хаменеи Имам Хомейни сынды билеп төстеуші үкіметтердің өтірік уәделері мен сөздеріне сенбейді. Және Америка Құрама Штаттары Израиль мен олардың одақтастарының аймақ пен әлемдегі үстем саясаттарына қарсы. Аятолла Хаменейдің бұл көзқарасы имам Хомейни сияқты дінді саясаттан ажыратпайтын және діннің азат етуші ілімі бойынша әрдайым зорлық-зомбылыққа қарсы тұрып, азап-қорлық көргендерді қолдайтын исламдың ілімдерінен алынған.
Ресей президенті Владимир Путин ислам революциясы жетекшісімен кездесуден кейін, мен Иранның діни жетекшісімен кездесуімде Хазрет Иса туралы жазылған бүкіл қадір қасиеттерді Аятолла Хаменейден көрдім. Иранда ұлы данышпан отыр, мен ол соншылықты жан-жақты екенін ойламағанмын. Ол Иран саясатын өзі шешетін және реттейтін данышпан. Онымен кездесуді мен Ислам Республикасы Конституциясы және естіген діни билік туралы тұжырымдылармен шын мәнін түсіндім деп жазды.
Аятолла Хаменеи Аллаға иман келтіру аясында халыққа үлкен сенім артып, оған сүйенді. Ол өзінің халықтың қызметшісі деп санайды. Және елдің шенеуіктеріне халықтың тұрмысы мен әл-ауқаты үшін қамқорлық жасауды қуаттайды. Аятолла Хаменеи қанағатшылығы, тазалығы және қарапайымдылығы мен өте қарапайым өмір сүреді. Ол тіпті перзенттеріне саясатқа, экономикаға кіруге және өз лауазымын пайдалануға тыйым салды. Сондықтан балалары ғылыми және діни орталықтарда ғылыми жұмыстармен айналысады, немесе сабақ береді, және олар да қарапайым өмір сүреді. Аятолла Хаменеи әртүрлі салаларда халықты әкедей және жанашыр қамқоршы ретінде қолдайды. Сондай-ақ, оның ұсыныстары мен саясаты халық пен экономикалық дамуына, жастар үшін еңбек нарығын өркендеуіне, елдегі денсаулық пен тұрмыстың жоғарылауына негізделген. Оның адамдарға деген мейірімділігінің айқын мысалын коронавирустың таралу кезіндегі іс-әрекетінен көруге болады. Вирустың таралуының басталуымен Аятолла Хаменеи адамдарды үміттендіріп, шыдамдылықты талап ететін иләхи сынақтардың бірі деп атады. Бұл кісі халық денсаулығын сақтау үшін адамдарды денсаулық сақтау министрлігінің денсаулық хаттамаларын толық орындауға шақырды. Ол адамдарды қажетсіз саяхаттардан аулақ болуға және барлық кеңістікте маскалар қолдануға шақырды. Сондай-ақ ол елдің медициналық қызметкерлерін жан-жақты қолдауымен елдің барлық мекемелеріне денсаулық сақтау министрлігімен ынтымақтастық етуді тапсырды.
Жастарға деген үлкен қызықшылық Аятолла Хаменейдің тағы бір қадір қасиеті. Жастарға қызықшылығының білдіре отырып, бұл кісі осы серпінді және ынталы топқа толық сенімділігін туралы айтты. Ислам революциясының жетекшісі жас ұрпаққа сенім артқан жерде алға ілгіледі деді. Аятолла Хаменеи кәсіби, адал және революцияшыл жастарды жұмыспен қамту арқылы елдегі өндірістің өркендеуіндегі кедергілер жойылады және жұмыспен қамту, инфляцияны төмендету, адамдардың әл уақыты мен экспорт сияқты мәселелері жеделдетілетін деп санайды. Революцияның жетекшісі таңқаларлық әскери өндірістерді, оның ішінде 2000 шақырымға ұшатын баллистикалық зымырандарды адал, ынталы және қажымас жастарға деген сенімін нәтижесі деп санайды. Сондай-ақ атом энергиясын сатып алу және уранды байыту және ядролық медициналық қажеттіліктерді қамтамасыз ету әлемдік сенімсіздік жағдайда діни жетекшісінің жастарға деген толық сенімінің нәтижесі болды. Аятолла Хаменеи жыл сайын жас ақындармен, студенттермен, жас ғалымдар және мәдени белсенділермен кездеседі. Және бұл кездесулерде жастардың сөздерін ерекше ықыласпен тыңдайды. Аятолла Хаменеи: «Менің қымбатларым, жастық шақ бұл қабілеттілік кезеңі. Бұл қабілетті не үшін пайдалану керек? Менің ойымша, оның ғылымды зерттеу, өз бойында тазалық пен тақвалық рухты қалыптастыру үшін қолдану керек. Бұл маңызды, яғни егер менің сіз жас адамнан не тілейсіз деп сұраса, мен білім, өркениет және спорт деп айтар едім. менің ойымша жастар осы үш сипатымен ұстануы керек деді.
Қадірмен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Denver!